Boys et tout, Jean-Désiré Kanyema.
Kesi kuhusu uwaji wa mpasha habari Serge Maheshe wa Radio Kapi Bukavu imeanzishwa leo hii siku ya tatu. Mawakili wa wanaosingiziwa kusababisha kifo chake, kati yao washuhuda wawili waliarifu wafungwa wa kiraia waelekezwe mbele ya mahakama ya kiraia. Watumishi wa shirika zinazoingiza fedha katika mfuko wa serikali wanakaza mgomo wa kazi. Ikiisha mkutano mkuu wa leo asubuhi hapa mjini Kinshasa, watumishi wa shirika la Foroza Ofida walikusudia kuendesha mgomo wa kazi usiokuwa na mwisho na popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wilayani Ituri hakuna masikilizano kati ya shirika la kiraia na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu utumiaji wa petroli. Shirika la kiraia la Ituri linaomba mabadilisho ya mkataba wa tangu miaka miwili sasa kati ya shirika Tulov Oil la Jamhuri ya Ireland na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kesi kuhusu uwaji wa mpasha habari Serge Maheshe wa Radio Kapi Bukavu ilianzishwa leo hii siku ya tatu. Mawakili wa wanaosingiziwa kusababisha kifo chake, kati yao washuhuda wawili waliojionea binafsi kitendo cha uwaji, wamesema kwamba tribunali ya kijeshi haina uwezo ya kuendesha kesi hiyo. Waliarifu wafungwa wa kiraia waelekezwe mbele ya vituo vya sheria vya kiraia. Maelezo mengi nawe Michel Chirimwami kutoka mji wa Bukavu.
Kikao cha hii siku ya tatu kilianza saa tano mchana na kuendelea hadi saa tisa unusu mfululizo. Watu wengi wamekuja kusikiliza katika ukimya na kujikusanya kwenye barabara kando ya korti. Wazazi na mjane wa marehemu Serge Maheshe walikuwepo kwa mwaliko wa korti. Washtakiwa walikuwa 15 mbele ya waamuzi. Kati yao wale washuhuda wawili wa kuuawa kwa marehemu Serge Maheshe ambao ni Alain Shamavu na Serge Muhima. Hawa wawili walikuwa mbele wamesikilizwa kama washuhuda, sasa wamekuwa wameshtakiwa kati ya waliomuua Serge Maheshe. Walitajwa na washtakiwa wamoja kuwa wao ndio walipanga kifo cha marehemu. Watetezi wa watuhumiwa wasio wa askari walitangaza kuwa korti hii haistahili kuamua washtakiwa raia. Waliomba wateja wao wapelekwe mbele ya korti ya kawaida. Watetezi wa upande wa washtakiwa waliomba pia korti iwaachilie hawa wateja wao kwa muda. Na upande wa askari wawili wa zamani wanaowaziwa kuwa walihusika na mauaji hawakutajwa tena hii siku ya tatu kati ya washtakiwa. Bukavu, Michel Chirimani, Radio Okapi.
Jueni kwamba mwakili moja wa kituo cha Gombe hapa mjini Kinshasa aliwasili mjini Bukavu kwa kutetea wanajeshi katika swala hilo. Akiwa wa kundi la Avocats Sans Frontières, amesema kwamba hukumiwa wanajeshi walikuwa tu na watetezi wawili tangu mwanzo wa kesi hiyo, wakati jamaa ya aliyeuawa inasaidiwa na mawakili 15. Kesi ya kufuata itaendeshwa tarehe 16 Julai ijayo. Na jimboni Kasai ya Mashariki, polisi mmoja wa batalioni ya askari polisi aliuawa jana siku ya pili usiku wakati wa mabadilisho ya risasi. Habari kutoka majeshi hujulisha kwamba kundi moja la watu wenye silaha na wasiojulikana lilipambana na polisi huyo. Mafasirio mengi nawe Esther Ndalafina kutoka mji wa Mbujimayi.
Huu mwanajeshi wa batayoni la askari polisi la kijeshi alifariki dunia kisha kujeruhiwa kwa risasi. Pembeni la mwili wa marehemu kulikuwa silaha zake. Viongozi vya batayoni lake wanajulisha kwamba jana usiku walikuwa mlinzi kwenye mlango wa kambi la askari jeshi. Kutokana na uchunguzi waliofanya kwenye ofisi la upelelezi la kijeshi, marehemu alipigana na gundi la washika silaha wasiojulikana sababu silaha zake zinatosha harufu la moshi. Kutokana na upelelezi huu, aliwawa fasi ingine na wakati tupa mwili wake fasi inayopita watu wengi. Ofisi la upelelezi la jimbo la tano la kijeshi onesha kwamba wenda ikawe kitendo kia kulipiza kisasi. Kwa hiyo wameanza kupeleleza kwa kujua gundi la wale alipigana nao. Kifo cha askari huu kinahakikisha mauaji yenye kujitokeza tangu wiki mzima ndani la mji wa Mbujimayi. Jana siku ya pili, kina mama mmoja aliuawa usiku ndani la nyumba lake na mwili wake ulikuwa na vionda. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Na jimboni mashariki, watu wane waliumizwa jana usiku kwa risasi katika mtaa wa Chopo mjini Kisangani. Kwa mjibu wa washuhuda, wanajeshi waliojificha sura waliwasili kwa ghafla katika soko ya barabara ya 15 na kufatua risasi moja kwa moja katika pande zote. Polisi na mahakama ya kijeshi viliandaa uchunguzi kuhusu swala hilo. Maelezo mengi nawe Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Muliokali wa masasi ulisikilizana jana muda wa dakika 15 na wakaaji wa mtaa wa Chopo walishikwa na oga, na kwa wakati ule hakuna askari polisi au jeshi hata moja mweni alifika pa nafasi masasi ilipigwa. Kufuatana na ushuhuda wa raia, ni gundi moja la askari weni kujificha uso wao wakishika silaha mikononi na kubeba masaki kwa mgongo weni walipiga masasi pa saa 2 ya usiku. Watu ine kati yao kijana mwanamke mweni kunonesha mtoto waliumizwa vikali, walipelekwa hospitalini na waskari polisi wenye walifika kunako fasi ya ajali ilo kisha dakika 20 kufuatana na ushuhuda. Kwa sasa watu hawa wametunzwa kunako kliniki universitaire. Waganga wenye kuwatunza wanaeleza kama hakuna hatari kwa maisha yao. Jueni ngambo ingine kama kufuatana tu na ushuhuda, kambise moja alipoteza fedha dola 2000 ya Kimarekani ambayo waskari hawa walibeba wakati ya mvurugo. Auditeur militaire pamoja na kamanda wa la polisi usikanai na uchunguzi wanaeleza kama walianzisha uchunguzi na kwa sasa inaendelea vema. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na watumishi wa shirika zinazoingiza fedha katika mfuko wa serikali wanakaza mgomo wa kazi. Ikisha mkutano mkuu wa leo asubuhi, watumishi wa shirika la Foroza Ufida walikusudia kuendesha mgomo usiokuwa wa mwisho popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walipinga watetezi wao waliosaini jana kibarua kwa kuanza kazi kisha mkutano wa kazi na waziri makamu anayehusika na fedha. Fuateni mafasiri ya mtumishi moja wa Ofida, bwana Kunda Kipepo, akiwa mbele ya mikrofoni ya Blaise Shindani.
Nusema tunaanza mvumai zamani, tunaisha kuingiza franga na tulipe hata bonus paka greve. Leo hii tuko na omba iko bonus balitulaka depuis mars, bonus ya 2006 balitulaka ke batatupatia jusque mois de juin itamalizika. Et leo hii basema sano tuanze kufanya tena negotiation le 16 turudie mukazi. Leo hii tuko mois de juin, hakuna kitu mais batoto banakufa ba malade bengine banakufa banacha bonus. Souci tu ya bonus ile mtu anakufa.
Akiulizwa moja kwa moja kiongozi mkuu kwa muda wa shirika la Foroza pamoja na waziri makamu anayehusika na fedha wa kutamani kutoa maoni yao kuhusu mgomo wa kazi kunako shirika la Foroza Ofida. Lakini mgomo huo wa kazi una vinyume tangu leo asubuhi mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini. Zaidi ya magari kubwa 20 zenye kupitia Rwanda zinasimamishwa kunako mpaka wa Ruzizi ya pili. Hakuna mtu hata mmoja wa Foroza, hakuna mtumishi samani hata mmoja wa Foroza kwa kuruhusu gari hizo kuvuka mpaka. Watumishi wa Ofida jimboni Kivu ya Kusini wanadai malipo ya primu ya mwezi ya miezi mbili na kutengeneza kwa hali yao ya kazi. Tutajiunga mara tena na mwandishi wetu Michel Chirimwami kwa maelezo zaidi.
Ni watumishi karibu 300 wa ofisi ya Foroza Ofida Kivu ya Kusini ndio wanaonyesha huzuni yao kupitia huo mgomo. Hii siku ya tatu asubuhi watumishi wachache waliofika ofisini waliona vema wabaki nje uwanjani. Wengi wao ni wanamemba wa timu ya watetea haki za wafanyakazi katika shirika Ofida waliofika ili kuheshimisha amri ya kuanza mgomo. Mbele ya milango iliyobaki wazi, wachache walioonekana ni wafanyabiashara waliofika kuuliza kuhusu sababu na muda wa mgomo huo. Mbali kidogo na ofisi kwenye mpaka, matokeo na vinyume vya mgomo vimeanza kuonekana. Kwenye mpaka Ruzizi ya pili na Rwanda, mfano, malori karibu 20 ya bidhaa kutoka Tanzania kupitia Rwanda hayakuweza kuvuka. Hayapati njia kutokana na kwamba hakuna mtumishi hata mmoja wa Ofida aliyekuwepo kwa ajili ya kutoa vitambulisho. Mtumishi wa kurahisishia biashara kuvuka mpaka, yani declarant douane, anaeleza wasiwasi aliyonayo juu ya kisa cha madereva wa malori hayo. Kuhusu madereva, naona watapata shida. Wakisha maliza siku saba hapa, viza vyao vitakuwa vimefika mwisho, na wakibaki tena watakuwa na tatizo na shirika la uhamiaji. Delegation syndicale ya Ofida Kivu ya Kusini inaeleza kuwa watumishi wataendelea mgomo hadi watakapopata hadi ya kweli ya bwana kazi wao. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Upande wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, watumishi wa shirika la Foroza Ofida walianza kazi leo asubuhi kisha mgomo wa kazi wa siku moja. Kiongozi jimboni Kivu ya Kaskazini wa Ofida alihakikisha kwamba watumishi hao walipokea prim ya mwezi wa 4 na watalipwa punde mwezi wa 5. Utumiaji wa petroli wilayani Ituri, masikilizano yamekosekana kati ya shirika la kiraia la Ituri na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipowasili leo hii asubuhi mjini Bunia, waziri anayehusika na mafuta ya gari alisema kwamba kuna mkataba uliosainiwa tangu miaka miwili sasa kati ya shirika Tullow Oil la Jamhuri ya Ireland na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la kiraia la Ituri linatupilia mbali mkataba ulio likiomba ubadilisho sawa mikataba ingine. Kutoka Bunia, mwandishi wetu Sadala Shabani analeta mafasirio zaidi.
Waziri wa hidrokarbir alifika pa Bunia asubuhi, amesindikizwa na mjumbe wa kampuni Tull Oil, kampuni ya asili ya Irlande yenye kuchimba petrol pa Uganda. Waziri Lambert Mende ujulisha kama tangu miaka miwili ndiyo shirika hilo ilisaini makubaliano na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuchimba petrol kuziwa Albert ngambo ya Kongo. Shirika la raia la Ituri haikuficha msangazo wake kuhusu neno ile. Iliomba kama makubaliano ya shirika ya kampuni Tullow Oil ichunguze sawa vile makubaliano mengine yote iliyoweza kusainiwa na serikali ya mpito. Bwana Jabosko Lalo, mwongozi wa shirika hiyo, aliendelea akisema kama imefaa watoto wa Ituri watoe pia maonyo yao kuhusu neno hiyo ya petrol. Kwa sasa waziri Lambert Mende mwenye kusindikizwa na liwali wa jimbo la mashariki wapo siku hizi pachomia pembeni ya Alaki Albert wakichunguza mali yenye kuwa petroli. Bunia, Sadala Shabani, Radio Kapi.
Hakuna masikilizano tangu jana siku ya pili kati ya shirika la usafirishaji kwa gari la reli SNCC na wafanyabiashara wa eneo la Kamungu kwenye apata kilomita 320 na Kamina jimboni Katanga. Wafanyabiashara hao wanasimamisha zaidi ya magari za reli 20 zilizoelekea Pakitwenge kwa kusafirisha maelfu ya matoni ya mihindi. Pole Munanga alita mengi kutoka mji wa Lubumbashi.
Mambo ilijitokeza wakati treni ya biashara iliyokuwa ikikokota wagon 20 ya wazi. Treni hii ilitaka kuondoka kijiji Kamungu na kujielekeza kwenye Kitenge. Wafanyabiashara waliokuwa na hasira pamoja na wakaaji wa Kamungu walichukua mpanga na fimbo kwa kuzuia dereva asiondoke katika kituo cha treni. Walichomoa mipia ya mawago kwa kusimamisha gari la moshi. Baada yake waandamanaji walitikia kuachilia kuondoka kwa gari la moshi bila wago 23. Kulingana na kiongozi wa kituo cha treni pale Kabongo, jambo hii inaweza kuleta mzozo kati ya kampuni zake na wafanyabiashara wa jimbo la Kasai wanaopatikana mjini Kitenge. Gustave Kabulo hakikisha kwamba kumwezi wa Septemba iliyopita SNCC ilikuwa inashapokea 20,000 ya dola za Kimarekani mikononi mwa wafanyabiashara kwa kukokota toni 15,000 ya muhindi kwa kuyapeleka kwenye jimbo mbili ya Kasai. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Jimbo ni Kasai ya Magharibi, mzozo ulijitukiza kunako University ya Kananga kuhusu mfuko wa mafunzo, mfuko wa wanafunzi waliokomesha kipindi cha kisekondari na zaidi ya 65%. Wanafunzi wamoja wanawaza kwamba shurti za kupokezwa mfuko huo hazipo sawa. Wamoja walipaswa faidishwa na mfuko huo, lakini majina yao haipatikane katika daftari. Wakuu wa University ya Kananga wanatupilia mbali mashtaka hayo. Taarifa ya mwandishi wetu Andre Kananga kutoka Kananga na somo Sidioni na Karin Ndamuso.
Ingefaa kila mwanafunzi apate 65% wala zaidi katika mashindano ya mwisho ya kipindi la kisekondari kwa kupata dola za Kimarekani 400 kutokea katika mfuko wa taifa wa kijamii. Lakini kwa hii mwaka ya masomo 2006-2007 kuna mpaka tu wanafunzi 9 wenye wanatayarishwa kwa kupokea pesa, ijapokuwa kuna wengine 3 wenye walipata 65%, lakini majina lao haziko katika daftari. Mwanafunzi mmoja anafasilia kama hawa furahi na kazi yenye mfuko wa taifa wa jamii imefanya. Anajiuliza kama walitumika kutokana na kanuni gani, kwa sababu kuna wenye walipata 100% lakini hawapate pesa. Katibu mkuu wa university mjini Kananga Uka anaitika kama wale wanafunzi wangelipata mfuko yao ya wanafunzi waliopata 65% wala zaidi katika mashindano ya mwisho ya masomo ya kisekondari. Lakini anajulisha kama wakati ya kupana ile pesa ilishapita. Mwalimu Maurice Njonjo anasema kama mwanafunzi mmoja akupata pesa ya masomo nye walipatia wanafunzi ya mwaka ya masomo 2005-2006 kwa sababu yeye aliyomaliza tangia mwaka 2001-2002. Kiongozi ya mfuko ya taifa ya kijamii anafasilia kama shule yake inatumika kutoka na oda ya viongozi ya UKA. Jose Musinga anaongeza kwa kusema kama anaweza kubadilisha swala paka tu wakati anapata oda ingine.